Môžeme sa ešte pomodliť pred čítaním slova Božieho. Ďakujem, Pane Ježišu, aj za dnešný deň, za toto spoločenstvo, za takú pripravenosť. Dôverujem srdc, uši, počuť slovo Božie. Radi by sme počuli Tvoj hlas a boli oslovení, ak bránia v tom naše nedostatky, zlyhania, odpusti a napriek tomu hovor k nám, aby to Božie dielo v nás sa mohlo podariť a my sme boli pripravení sa Ti celé poddať. Amen. Tak ešte cestou sem som stretol v sále našej hlavnej tých, ktorí mali chváli, tak pozdravujú v Michalovciach vás všetkých. Sme sa dohodli s Mírom, že on bude slúžiť u nás, ja tu. A modlil som sa za túto službu, premýšľal nad tým, aj keď text mi už bol daný vopred, a to je dobré, máte teraz takú sériu čítania asi skutkov a to ja prijímam a dokonca som dostal oddiel, ktorý mám rád a nie je dlhý, takže veľmi ma nezaťažili vaši bratia, ale stále je to taká výzva, aby sme pri čítaní Božieho slova naozaj pochopili tú podstatu a hlavne počuli Boží hlas. Tak si nájdeme skutky Apoštolov 6. kapitolu 1. až 7. verš. Skutky Apoštolov 6, 1 až 7. V tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. 12 teda zvolali zhromaždenie učeníkov a povedali, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si, bratia, vyhliadnite spomedzi seba 7 osvedčených mužov, plných ducha a múdrosti, ktorých ustanovíme na túto službu. My sa však budeme plne venovať modlitbe a službe slovom. Táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Zvolili si Štefana, muža plného viery a ducha svätého, ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timóna, Parmena a Mikuláša, prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov, modlili sa a kládli na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Aj veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Keď si čítame knihu skutkov, jedným z pocitov, ktorý sa nás zmocní, je taká ľútosť a bezradnosť. Prečo sa to dnes nedeje? Že to bol čas, to bolo obdobie. Všetci iste so mnou súhlasíte, že to bola živá, dynamická cirkev, akčná, poslušná, verná. A tak to porovnávame s dneškom a sme takí smutní z toho. Ale tieto riadky, ja verím, že aj celá kniha skutkov nebola napísaná preto, aby sme obdivovali prvú cirkev, ale aby nás aj toto viedlo k živému Bohu, ktorý je ten istý, aký bol aj vtedy. Aj ten dnešný text by sme nemali vnímať aj len ako nejaký taký návod, že čo treba robiť, keď je nejaká kríza, alebo ako ustanoviť diakonov, hoci to slovo diakon sa tu nespomína, ale tak to nejak naznačuje ten text, o čom tu je. Ale potrebujeme vidieť, ako sa prejavuje Pán Boh. Teda, čo tento text hovorí o Bohu. Lebo Boh sa nemení. My ľudia sa meníme a niekedy by sme mohli aj pripísať ľuďom vlastnosti, ktoré možno ani nemali. Teda veľmi ich vidieť dokonalých, ako anielov a takí neboli. A keď porozumieme z textu, čo text hovorí o Bohu, čo Boh koná, aká je jeho vôľa, tak tomu sa máme podriadiť. Toto je pre nás taká výzva. A toto má byť zostať v našom srdci. Dnešný text nám teda hovorí o tom konflikte, ktorý vznikol v cirkvi, preto obsluhovanie a neobsluhovanie vdov. a o jeho riešení a o jeho výsledku. Ten výsledok je spojený so slovom rast. Hneď v prvom verši si čítame, že v tých dňoch, keď rástol počet učeníkov, a v 7. verši si čítame, Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme mimoriadne rástol. Tak hovorí nám to, že tu došlo k niečomu dobrému, užitočnému, že akémusi posuvu dopredu, také biblické slovo k požehnaniu. Na základe konfliktu. A to nám dáva takú nádej, že konflikt nemusí vždy znamenať katastrofu. Konflikt, ak si napätie, nesúlad, niečo nesedí, to nás vyrušuje, znepokojuje, ale podľa tohto textu vidíme, že keď cirkev k tomu zaujala správny postoj a dovolila Pánu Bohu, aby sa presadila jeho vôľa, teda keď to tak poviem, tak nakoniec to vedie k rastu, mimoriadnemu rastu. Takou hlavnou myšlienkou teda by mohlo byť, konflikt sa môže stať priestorom pre nové požehnanie. Myslíme si, že je to tak? Súhlasíme s tým? Určite to vidíme v Biblii aj na iných miestach, kde vidíme najprv akúsi ťažkosť, Jozef a jeho bratia. Obrovský konflikt, nenávideli ho, hodili ho do studne, potom ho predali. No strašné. Ale pretože tam Boh bol prítomný a je milostivý, on konal a pôsobil a nakoniec z toho je veľká pomoc, Boží zásah, požehnanie. A tak ďalej, videli by sme to na iných príbehoch, či jednotlivcov, alebo aj kolektívu, rodiny, spoločenstva. Lenže vieme aj to, že to nie je niečo automatické, že nie každý konflikt prináša požehnanie, žiaľ. Nie každé napätie a nesúlad sú na dobro. A niekedy môžu rozbiť a zničiť všetko. A preto čítajme ten text ešte pozornejšie. Čomu Pán učil svoju cirkev aj cez tento konflikt? Čo sa tam odohráva? Aby sme tomu porozumeli. Prečítaný text nám hovorí, že cirkev rástla a jej členmi sa stali noví ľudia. A nie len noví, ale aj odlišní ľudia. Boh chce, aby sa členmi, teda chcel, Pán Boh chcel, aby sa členmi tej prvej cirkvi stali nielen Hebreji, ale aj helenisti. Hebreji by si určite nezvolili helenistov, ale kto môže rozkázať Duchu Svätému? On oslovil a priviedol do cirkvi aj helenistov. Museli to akceptovať. A teraz vysvetlím trošku tie pojmy. Hebreji pochádzali z Jeruzaléma, narodili sa tam, alebo z Judska. Boli teda takí originálni Židia, ktorí hovorili hebrejsky, alebo teda aramejsky. A tá zbožnosť Hebrejov bola taká, som nazval, konzervatívna. Držali sa tých svojich určitých princípov, ale nie len v tom, ale aj ich kultúra bola naozaj založená a snažili sa zreštaurovať tie Božie prikázania a tak žiť podľa nich. Helenisti boli ľudia, Židia, ktorí však žili v vzdialených krajinách, v diaspore. To znamená, keď bolo to vyhnanstvo, ale kedy dávno, oni tam zostali, kdekade, po celom svete. A to slovo helenisti naznačuje, že hovorili grécky. A keď hovorili grécky, aj prijali tú grécku kultúru. To znamená, správali sa trošku voľnejšie ako Hebreji. A často sa potom sťahovali do Jeruzalema, veľakrát na starobu, aby tam dožili. Čítal som kdesi, že vdovy zvykli helenistické prísť do Jeruzalema, aby potom slúžili v chráme a aby zasvetili zvyšok života naozaj službe Pánu Bohu. Čiže oni mali úctu voči Bohu, oni hľadali Boha. Ale pre tie kultúrne rozdiely mali často svoje synagógy, svoje zhromaždenia. Helenistické zhromaždenie, hebrejské zhromaždenie, synagógy. Máme tu teda dve odlišné skupiny v jednej cirkvi. Boh to tak chcel. A môžeme vedieť, že Boh to tak chce aj dnes. A toto prináša napätie. Čítame si, helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Nevieme, či to bola pravda, či tí Hebreji naozaj zámerne si nevšímali tie helenistické vdovy, ale je to celkom možné. Asi to nebolo jednoduché. Odlišní ľudia v jednom spoločenstve. Odlišné očakávania. Ale Pán učí svoju cirkev, chcem, aby ste boli jednotní aj v odlišnosti. Tak toto môžeme vedieť, nie? Že je Boží zámer. Že toto tak platí aj dnes. Že my nemôžeme Duchu Svätému prikázať. My si prajeme v našom zhromaždení len takých ľudí. No keď on privedie aj iných. Jednoducho, Boh chce, aby cirkev bola zložená z ľudí, ktorí sú odlišní. Samozrejme, musíme byť zajedno, že len v Kristu je spasenie. Že len znovuzrodením sa človek stáva členom Božieho spoločenstva. Tie základné veci, v nich musíme byť zjednotení. V mnohých veciach musíme byť zjednotení, ale kultúrne, jazykom, zvykmi sme odlišní. A veľakrát aj je to prirodzené, že sa kamarátime s určitým typom ľudí. Hej? A k ním máme tak blízko. A zase s určitým typom ľudí sa nekamarátime, nemáme s nimi blízko. Ale v cirkvi Duch Svätý spája odlišných ľudí. Tak toto je taká prvá vec, na ktorú nás upozorňuje Božie slovo a ktorá platí aj dnes. A ktorá nie je len preto, že to bola prvá cirkev, ale ktorá má byť aj v dnešnej cirkvi. Nie? To druhé, všimneme si teraz, čo robia apoštolovia s týmto reptaním helenistov. Mohli sa hnevať a kázniť tých helenistov. Ale apoštolovia sa nedívajú na vzniknutú situáciu z ich uhla pohľadu. Oni boli Hebreji, apoštoli, samozrejme. Ale snažia sa na to dívať z Božieho uhla pohľadu. Podívajú sa na to. Je tu konflikt. Hej? Tá sociálna práca, ktorá bola veľmi rozvinutá v prvej cirkvi, vieme, že tam majetky, majitelia predávali, peniaze dávali apoštolom, rozdeľovali núdznym. Tá situácia a aj ten konflikt sa snažili riešiť z Božieho uhla. Všimnime si, čo povedali všetkým zhromaždením, učeníkom. Hovoria, nepatrí sa, čo sa nepatrí? No nepatrí sa reptať. Čo to je? Hej? Čo vyrušujete? Čo robíte zlú krv? Ako to? Ej! Nie. Oni to nehovoria. Hovoria, nepatrí sa, aby sme my opúšťali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Ten konflikt napomohol apoštolom uvedomiť si, že tá sociálna práca prerástla ich kapacitu. A sú v ohrození, že opustia slovo. Konflikt im pripomenul Boží zámer, jeho vôľu. Oni si spomenuli na to, čo im Ježiš povedal pred odchodom do nebies. Povedal, príjmete Ducha Svätého a budete mi svedkami, to znamená, a budete o mne svedčiť v Jeruzaleme, v Júdsku, v Samárii, budete o mne vydávať svedectvo. Oni sa vrátili k tomu prvotnému poslaniu. Aha, my sme tu preto. Všetko toto, čo tu máme a čo sme tu preto, aby sme zvestovali slovo. Ale my sme už zanepráznení. My cez naše ruky prechádzajú peniaze veľké, my to rozdeľujeme núdznym a sme v riziku, že to poslanie Pána Ježiša už nesplníme. Šíriť slovo. Myslíte si, že aj dneska je toto Božia vôľa? Že to platí aj dnes? Že to je priorita pre cirkev? Že Pán Ježiš chce, aby jeho cirkev zvestovala slovo? Platí to aj dneska? Určite áno. Zostáva to prioritou. Všimnime si ústredné miesto Božieho slova. Napríklad v knihe Skutkov. O moci Božieho slova. Skutky 8.4. Budem teraz niekoľko miest čítať. Skutky 8.4. Tí, ktorých rozohnali, potom keď prišlo to prenasledovanie po Štefanovej smrti, tí, ktorých rozohnali, rozišli sa po okolí a hlásali slovo Evanjelia. Hlásali slovo Evanjelia. Čítame si 13.49. 13.49, nemusíte si to hľadať, ja si to nájdem. Pánovo slovo sa šírilo po celom kraji. Dialo sa to. Oni poslúchli, oni pochopili, toto je Božia vôľa a všetko preto spravili, aby sa to mohlo diať a potom prišlo aj prenasledovanie, ale Pánovo slovo sa šírilo. Skutky 18.9. 18.9. V noci však Pán vo videní povedal Pavlovi, len sa neboj, nemlč, ale rozprávaj. Asi Pavol mal v tom Korinte trošku problém. Boli tam veľké ťažkosti, protivili sa Židia, rúhali sa. A možno Pavol sám zneistil, ale Pán mu v noci hovorí, hlásaj, hovor slovo. Slovom Božím vzniká viera. Slovom Božím sa to všetko začína. Efežanom 1. kapitola, 3. verš, tam je napísané, že Efežanom 1.3. Efežanom 1.3. Nie, 13, to je chyba. V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, uverili mu, dostali pečať prisľúbeného Ducha Svätého. Jak sa človek stáva súčasťou Božieho vyvoleného ľudu? Ako je naplnený duchom cez slovo pravdy? Nejako ináč. Kresťanmi sa nestávame nejako ináč, len skrze slovo. Tam, keď Pavol píše to prirovnanie manželstva, vzťahu cirkvi a Krista, hovorí, že on vydal za ňu samého seba, aby ho posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Hej, to všetko Božie sa deje v našich životoch cez slovo. Slovo Božie. Hej. A tak vlastne vzniká viera, udržuje sa viera. 6.17, Efežanom 6.17, zoberte si meč ducha, ktorým je Božie slovo. Pavol ich prosí, vytrvalo sa, modlite, bdejte a modlite sa za všetkých svätých aj za mňa, aby mi bolo dané pravé slovo. To slovo, zvestovanie slova, toho sa prvá cirkev držala. Ale sa zdá, že cirkev vždy mala náklonnosť opustiť toto najväčšie poslanie. Už hneď na začiatku. Slovo Božie a modlitba. Vždy. Prečo? Prečo je to tak? Prečo je tak aj dneska? Lebo duchovná práca je často bez viditeľných výsledkov, hmatateľných. Nevieme to ohmatať, nejako to zapísať, nejako to formovať, to, čo sa deje v duchovnej oblasti. A preto sa toho rýchlo vzdáme. Pavol musel nieraz napomenať Timotea, keď si čítame prvú epištolu, a najmä druhú. Veľakrát mu to hovor. Nezanedbávaj ten dar. A to bolo, veríme, že tak rozumie, že to bolo schopnosť zvestovať slovo, evangelizovať a tak ďalej, vyučovať. A potom aj ďalej ho napomína. Vyučuj, krájaj slovo pravdy. Kárhaj v pravý čas, aj nie v pravý čas. Napomínaj. Neprestan to robiť. A v tomto takom naliehaní Pavlovom vidím taký veľký dôraz aj pre nás, aj pre dnešnú cirkev. Potrebujeme slovo Božie. To neplatí len pre kazateľov. To platí pre celú cirkev, pretože aj toto riešili apoštolovia s celým tým zhromaždeným spoločenstvom. Platí to pre rodinu, pre manželov. Slovo Božie. Pre každého z nás tá dôležitosť slova Božieho. Pozrime sa na ten záväzok apoštolov. My sa budeme plne venovať modlitbe a slovu Božiemu. Roháček, tuším, hovorí pilne, alebo tak nejako usilovne. Takže to je taká ďalšia vec. Hlavným poslaním cirkvi je šírenie evanjelia. Platí to aj dneska. To vidíme v tomto texte. Môžeme si povedať, to bola prvá cirkev, tam pán žehnal, ale môžeme si položiť otázku, máme aj my dnes tento dôraz? Usilujeme o to? Ja som rád tomu, čo počujem aj o vás, že sa zhromadila skupina ľudí, ktorí sa zaoberajú slovom Božím, chcú ho poznať a zvestovať a chcem aj povzbudiť v tom. My žijeme zo slova Božieho. Ten duchovný život je postavený na Božom slove, ktoré má byť často pracne prinášané, hľadané v Božom slove, na modlitbách, pýtať sa pána, páne, čo máme zvestovať? Čo v tejto dobe treba hovoriť? A komu máme hovoriť? A kto to má robiť? Aby mohli byť apoštoli voľní, museli nájsť tých, ktorým by odovzdali tú sociálnu službu, obsluhovanie stolov. Všimnime si pritom, ale akú mali kvalifikáciu, to vás iste vždy prekvapuje, hej? Že to boli ľudia na úrovni, že najprv charakter, to znamená, že osvedčený, potom plný ducha a samozrejme aj múdrosti. To museli byť manažéri, ľudia, ktorí vedeli aj spočítať veci, rozdeliť a tak ďalej. Povedal by som, že to bola akási taká správna rada tých 7 mužov. A iste aj ďalší ľudia, však to boli tisíce ľudí, čiže rozumní museli byť, prakticky museli byť, ale tá zvláštna charakteristika, že plný Ducha Svätého. Tak tá praktická služba sa stáva aj duchovnou službou a to bolo dôležité. Ale tu si všimneme to ešte, že tá reakcia apoštolov nebola taká, že no tak budeme ešte usilovnejšie pracovať, aby sme to zvládli, aj kázať, aj... Nie, že oni niečo odovzdali, niečo pustili. Pustili z rúk. Nie tak, že rezignovali, ale odovzdali to ďalším. Tú štafetu odovzdali aj iným, aby ďalší mohli vstúpiť do duchovnej služby. A vidíme, že oni naozaj sa stali, ten Štefan, hej. On aj kázal, on aj zvestoval. To preto, že apoštolovia ich uvoľnili k tomu. Dali priestor ďalším, aby sa zapojili. Hovorím to preto, lebo obyčajne, keď vznikne konflikt a niekto kritizuje našu prácu, máme dve nesprávne tendencie. Tá prvá tendencia je, že no začnem ešte horlivejšie robiť, ešte viacej sa budem snažiť, že už nevládzem a možno aj opúšťam svoju prioritu, ale aby som dokázal. Alebo druhá krajnosť, rezignujem. Tak teda, tak si to potom... Robte, ako chcete. Nie, 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 to nebol ani jeden postoj. Apoštolovia nerezignovali. Oni vlastne ako keby získali ďalších do tej práce, ktorú v určitom zmysle mali dohľad aj nad tým, ale odovzdali to ďalším. Tá obmedzenosť apoštolov, že nestíhali plniť hlavné poslanie, sa stala príležitosťou pre duchovný rast ďalších. A veľakrát sa to asi v cirkvi deje, že niekto už nestíha a nevládze. Ale to môže byť príležitosť pre posunutie služby ďalším. A to je akýsi princíp, ktorý iste platí aj dneska. Že tá duchovná služba sa nemá tak držať v opratoch. A keď niekto začne kritizovať, oj, ako si to dovolí. Ale že to je niečo také živé, čo pán Ježiš chce, aby sme stále zapájali ďalších. Pavol Timoteovi hovorí, že to, čo si prijal odo mňa, zver ďalším, ktorí budú schopní iných učiť. Odovzdávaj to ďalej. Hej, pán Ježiš chce, aby rástol počet učeníkov, a teda aj tí, ktorí stoja v službe, aby sa zapájali do toho aj ďalší. A ešte jednu vec si všimnime v celom príbehu. Všimnime si toho pokorného ducha, ktorého prejavujú všetci zúčastnení. Na začiatku to tak nevyzerá. Helenisti somrú a Hebreji asi zanedbávajú. Ale apoštolovia sa neurazia. Hoci to bola výčitka na nich. Ako to tu je v tej cirkvi, hej? To bola výčitka na nich. Oni sa neurazili. Analyzujú ten problém. A potom zvolávajú množstvo učeníkov, to znamená celý zbor, celú cirkev. Prečo? Lebo si ich vážili. Oni mohli vynájsť svoje vlastné riešenie a povedať si, takto to bude a vy to musíte prijať, ale oni majú iný postoj, vysvetľujú im to. Pozrite sa, pochopte to, presvedčujú ich. Pozrite sa, Pán Ježiš nám zveril úlohu, my máme zvestovať evanjelium a už to hrozí, že to zanedbáme. Zvážte to. A tam je taká veľmi pekná veta, že keď podali návrh apoštolovia, tak je tam napísané, táto reč sa zapáčila celému zhromaždeniu. Vieme pochopiť tú atmosféru? Že všetkým sa to ľúbilo, že to je dobrý návrh. Prijali to, osvojili si to všetci. A tu vidíme pokoru tých zúčastnených, tých učeníkov, toho celého množstva, že apoštolovia niečo navrhli a oni to prijali, povedali si, dobre, dobrý návrh, majú pravdu, uznávame to, je to tak. Čiže nielen apoštoli sú pokorní, že to predniesli celému množstvu a že sa neurazili, ale aj to celé množstvo je pokorné, že prijalo ten návrh učeníkov a poslúchli, vybrali siedmých mužov. Je pozoruhodné, že vraj vykladači hovoria, že tí siedmi muži boli helenisti. Také mená, neveľmi asi židovské, ale keby aj neboli, tak boli to ľudia úplne iní ako apoštolovia. A potom si všimneme ešte pokoru tých siedmých mužov. Čože? Obsluhovať stoly? No ja mám naviac. Nie, oni to prijali. Oni tú službu prijali ako zvláštne poverenie Božie. Ako súčasť zvestovania evanjelia. Ako nápomoc tomu, že by sa evanjelium šírilo. Ak sa bude šíriť evanjelium, idem do toho. Chcem byť nápomocný. Čo treba? Toto tu, tam organizovať, zariadovať, administrovať. Tak idem, pretože cieľom je, že sa bude šíriť evanjelium. Výsledok, 7. verš. Božie slovo sa šírilo. Počet učeníkov a v Jeruzaleme mimoriadne rástol a veľké množstvo kňazov poslušne prijalo vieru. Pán žehná, žehná a žehná. Vylieva svoje požehnanie. Vidíme ale, že na koho to vylieva? Na pokorných ľudí. Žiadne silné osobnosti. Vidíme tu nejakú osobnosť niekoho, kto to zobral do rúk? Nie, nevidíme. Nevidíme. Kolektív. Kolektív apoštolov, ktorý sa zhodol. Kolektív celého spoločenstva, ktorý sa zhodol. Kolektív siedmých, ktorí to prijali. Pokorné jednanie. Ale bola tam aj ráznosť, rozhodnosť. Nebolo tam nejaké také, že kompromis právame. Nie, budeme poslušní. Pán nás povolal k tomu a my mu budeme tomu jeho povolaniu povolní. Myslíme si, že aj dnes Pán žehná tam, kde je pokora? Že aj dnes Pán vyhľadáva ľudí, ktorí nie sú osobnosti, ktorí nie sú výnimoční, ale ktorí sa pokoria a povedia si, ja chcem, aby ten Boží plán sa plnil v mojom živote, aj v našom živote. My chceme byť poslušní tomu Božiemu povoreniu. A potom to aj prejaví svojim jednaním, ako to apoštoli prejavili, ako to celé množstvo, ako to diakoni, tí siedmi prejavili. Áno, žena aj dneska, tak tomu veríme. Tam, kde je pokorný duch, kde je ochota, poslušnosť, tak tam bude žehnať. Tam sa niečo bude diať. Tam on bude pridávať. Takto zhrniem nakoniec. Konflikt sa môže stať príležitosťou pre požehnanie. A možno si položme také osobné otázky, ktoré trošku súvisia s tým textom. Mám otvorené srdce pre prijatie odlišných ľudí v mene Pána Ježiša. Mám otvorené srdce. Skúmajme svoje srdce. Je otvorené? Alebo mám svoj okruh kamarátov a viac? Nič. Mám otvorené srdce. Tá druhá otázka. Som presvedčený, že Boží zámer je šírenie evanjelia. A chcem za tým stáť, že slovo Božie má moc. Hej, verím tomu osobne. Som o tom presvedčený, že Božie, aj dneska má, hoci sa hovorí, že už dneska slova neplatia, ale Božie slovo funguje, pôsobí. Hej. A chcem sa za to modliť aj osobne, aby sa v našom zbore hlásalo Božie slovo, aby v mojom živote som vedel, ako zvestovať Božie slovo. A tretia otázka. Držím všetko v rukách, alebo sa snažím o zapojenie ďalších ľudí? A možno s tým spojená otázka. Som ochotný prijať službu, ak napomôže tomu hlavnému Božiemu cieľu? Nakoniec viem s pokorou prijať názory iných ľudí. Nie ako ohrozenie mojej osobnosti, že ma takto kritizuje, ale ako takú výzvu, možno naozaj treba niečo aj zmeniť. Vážim si názor iných ľudí, chcem ho počuť. Nebojím sa toho, že o niečo prídem. Čiže je môj postoj pokora. Tak toto nám hovorí tento text a iste mnoho iného a hlbšieho a bohatšieho, ale tak keď som tak premýšľal, modlil sa za to, tak toto mi tak nejak prišlo, nech Pán Ježiš dokončí to aj v našich srdciach. Budeme o tom ešte premýšľať a nech jeho dielo sa deje. Pane, ďakujeme Ti za to, že máme dneska Bibliu, ktorú si môžeme čítať, je dostupná, je na našich poličkách. A ďakujeme Ti, že si ju môžeme aj otvárať a čítať. Vyznávame svoj dlh voči vzácnemu Božiemu slovu. To poľahčenie si toho úsilia, ako vyznali apoštoli, budeme snažne usilovať, modliť sa a šíriť slovo. Pane, pomôž nám v tom. A tiež ti ďakujeme za to, čo si tam robil v tom prostredí a dôverujeme, že si ten istý, Pane. Nech aj moje srdce je zbavené takej snahy sa hájiť, chrániť svoju pozíciu a držať si niečo pre seba, ale prosím o takú otvorenosť a aj dôveru voči iným a voči Tebe predovšetkým, Pane, že Ty keď urobíme kroky, tak ty sa priznáš, Pane, tak požehnaj aj toto spoločenstvo, Pane. Ty vidíš ich potreby, ich výzvy, problémy, možno konflikty. Pane Ježišu, nech to všetko aj im pomôže uvedomiť si, že Ty si ten istý Boh, Boh moci, ktorý aj dnes môžeš dať požehnanie a pridať ďalších veriacich, Pane. Chceli by sme to vidieť. Radovať sa tomu, Pane, ako sa k Tvojej cirkvi, a nehovoríme, že nutne k našej a k našej denominácii a zboru, ale že sa k Tvojej cirkvi pridávajú ďalší ľudia. Prosíme, urob nás súčasťou toho, očisti nás a zbav od všetkého, čo tomu prekáža. Amen.